Доброго вечора, генеральний секретар надасть інформацію щодо зустрічі міністрів закордонних справ у віртуальному форматі, а потім відповість на декілька питань. Генеральний секретар, доброго дня. Ми щойно провели позачергову зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Країни-члени НАТО обговорили неспровоковане та невиправдане нарощування Росією своїх військ в Україні навколо неї, а також наслідки для європейської безпеки. Ми шкодуємо, що, незважаючи на заклики міжнародної спільноти, вже протягом багатьох тижнів Росія так і не вжила заходів для деескалації. Росія продовжує нарощувати свою військову присутність з десятками тисяч військових у бойовій готовності і важкою технікою, а також загрозливою риторикою, і пам'ятаючи про те, що вона вже застосовувала силу проти сусідів. Ризик конфлікту є реальним. Агресивні дії Росії серйозно підривають безпековий порядок у Європі. НАТО зберігає відданість нашому подвійному підходу до Росії. Міцні стримування та оборона у поєднанні зі змістовним діалогом. Це позитивний сигнал, що Росія зараз готова сісти за стіл перемовин. Тому що коли напруженість є високою, діалог є ще важливішим. В середу країни-члени НАТО проведуть зустріч з Росією у форматі Рада НАТО-Росія. На зустрічі увагу буде зосереджено на ситуації в Україні і навколо неї, і на наслідках для європейської безпеки. Я також вітаю те, що Сполучені Штати Америки і Росія проведуть перемовини у Женеві у понеділок, і що в четвер пройде зустріч ОБСЄ. Міністри країн НАТО також провели консультації напередодні цих зустрічей сьогодні. Низка зустрічей на наступному тижні – це можливість для Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до діалогу та дипломатії. Ми завжди готові вислухати занепокоєння Росії. І НАТО докладає всіх зусиль, щоб знайти політичний шлях подальших дій. Але для того, щоб діалог був змістовним, він також повинен вирішувати вже давно існуючі занепокоєння країн-членів НАТО щодо дій Росії. Він має спиратися на основні принципи європейської безпеки. І він має відбуватися з консультаціями з Україною. Ми також проводимо тісні консультації з іншими ключовими партнерами, такими як Грузія, Молдова, Фінляндія і Швеція, а також Європейським Союзом. НАТО братиме участь у діалозі з Росією сумлінно і суттєво, але ми також повинні бути готові на той випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі. Тому сьогодні міністри підкреслили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме суттєві наслідки і дуже високу ціну для Росії. Країни НАТО продовжують підтримувати Україну. Ми повністю підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність. Ми надаємо політичну та практичну підтримку. В понеділок я очолю зустріч комісії Україна-НАТО. До нас приєднається міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для обговорення ситуації. Усі країни, незалежно від їх розміру чи сусідів, мають фундаментальне право вирішувати, який шлях і які союзи обирати. Це є фундаментальний принцип європейської безпеки. Вже протягом багатьох десятиліть Росія взяла на себе зобов'язання його дотримуватись. Нарешті, країни-члени НАТО чітко дали зрозуміти, що завжди робитимуть необхідні кроки для захисту та оборони наших держав, у тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони в разі потреби. Сьогоднішня зустріч ще раз продемонструвала єдність і згуртованість НАТО. Ми є незамінним форумом, який об'єднує Європу та Північну Америку. для консультацій щодо нашої безпеки, щоб захищати наше населення і відстоювати наші цінності. На цьому я готова відповісти на ваші питання. Будь ласка, питання з залу і онлайнова. Ажанс Франс Прес, перше питання. Я вітаю вас, АФП, Макс Деліні. Декілька питань щодо Ради НАТО Росія. Ви раніше вже неодноразово говорили, що політика відкритих дверей – це щось, що не обговорюється. І здається, що такі елементи, про що каже Росія, вони не прийнятні для країн НАТО. Чи ви можете чітко сказати, що не буде поступок в цих перемовинах щодо того, що вимагає Росія? І наступне, чи в документі, який був надрукований Росією, є якісь можливості для перемовин? І наступне, щоб не було домовленості без європейців щодо європейців, що ви можете сказати? Відповідь генерального секретаря. Сьогодні меседж був чіткий від усіх країн НАТО, що нам треба сумлінно, добросовісно приймати участь у діалозі і робити все необхідне для того, щоб знайти політичний шлях для подальших дій. І чітко було сказано, що не будемо йти на компроміси щодо участі вибору, щодо тих чи інших механізмів безпеки. І це принципи, які зафіксовані в таких актах, як Хельсинський акт, який підписувала і Росія, і в основоположному договорі НАТО. І тому тут не може йтися про компроміси щодо чіткого вибору, самостійного вибору країн, а щодо їх майбутнього. Контроль над озброєнням. Ми ведемо взаємодію з Росією, і необхідно, щоб цей контроль і за звичайною, і за ядерною зброєю був транспарентним, і його можна було перевіряти. І НАТО має право захищати всіх членів, щоб не було якихось членів, яких ми б не мали право захищати. Тобто зважений і такі, які можна перевірити контроль над озброєннями. Це є дуже важливо. Сполучені Штати чітко сказали, що не буде рішень щодо європейської безпеки або перемовин щодо європейської безпеки без європейців за столом перемовин. Тому ми вітаємо те, що Сполучені Штати проводять тісні консультації з країнами НАТО, а також двосторонні є стратегічні перемовини між США і Росією. Ми вітаємо ці перемовини в тому, що стосується, зокрема, контролю над озброєнням. Європейські країни НАТО і Канада також залучені до консультації з Сполученими Штатами щодо взаємодії з Росією з цих питань. Європейські країни НАТО є за столом перемовин Ради Росія-НАТО. І сьогодні всі за столом перемовин. І в нас 30 членів. Північна Америка і Канада, і решта в Європі. Тому, коли НАТО взаємодіє в рамках діалога з Росією, коли йдеться про безпеку в Європі, звичайно, всі країни НАТО за столом перемовин, тому що йдеться про Європу. І наша платформа НАТО є унікальною, тому що Північна Америка і Європа тут поєднані. Тому не обговорюється питання європейської безпеки без європейських членів НАТО. І тому ця взаємодія відбувається і сьогодні. І взаємодія відбуватиметься таким чином на в Раді НАТО Росія. Важливо А підкреслити і консультації з партнерами. Я спілкувався з президентом і прем'єр-міністром Фінляндії і в середу відповідні консультації з усіма міністрами оборони і з членами НАТО і регулярні зустрічі з усіма очільниками ЄС відбуваються. Wall Street Journal. Наступне питання. В мене декілька питань щодо російських сил на кордоні з Україною. Ви побачили якісь зміни за кількістю або характером цих сил в останні дні або тижні? І чи міністри обговорювали плани підсилення східного флангу НАТО, якщо Росія знову вторгнеться в Україну, або довгий час буде зберігати поточні сили, як зараз? Нарощування військової присутності Росії не зупинилося, воно продовжується. Більше ми бачимо і засобів, і сил, і бронетанкові підрозділи, артилерія, військові готові до бойових дій, обладнання радіоелектронної боротьби. І різний військовий потенціал ми бачимо, який продовжує нарощування навколо України і в Україні. Виклик пов'язаний з тим, що це нарощування пов'язане ще і з риторикою, яка є загрозливою. Тобто, якщо не будуть певні вимоги дотримуватись і таке інше. А ще є історія використання сили Росією проти сусідів Грузії і України раніше. Тобто і засоби, і сили, і ця риторика загрозлива надсилають сигнал того, що є ризик нового збройного конфлікту в Європі. Тому і важливо вести роботу в форматі діалогу, спілкуватися, і добрим сигналом є те, що Росія готова зустрітися в форматі Ради НАТО Росія. Ми будемо приймати участь в цій роботі з нашого боку сумлінно, добросовісно. Будемо слухати, які є занепокоєння, будемо обговорювати аспекти і контролю над озброєннями і транспарентність військових механізмів зменшення ризику інцидентів і лінії комунікації військові і цивільні і багато інших питань. Тобто ми таким чином зможемо забезпечити взаємодію з різних питань. Після 2015 року, коли останнім разом Росія вторглась в Україну і використовувала військову силу, незаконна окупація Криму, дестабілізація сходу України, підтримка сепаратистів на Донбасі. А після цього найбільше за покоління збільшення колективної оборони і спроможностей було зроблено з боку НАТО. Бойові групи на сході НАТО і сили реагування були збільшені втричі. Присутність в Чорноморському регіоні. Ми постійно проводимо оцінку, чи необхідне коригування нашої розбудови сил, і ми будемо слідкувати за тим, що відбувається в Україні. Національна агенція України Дмитро Кушко, Шкурко. Питання щодо риторики Росії і певних російських офіційних осіб, які кажуть, що можна за хвилини зруйнувати Україну. Це як справжні загрози ракетних ударів по містах і критичній інфраструктурі. Тобто, в мене питання, чи міністри або на якомусь рівні НАТО розглядає можливість допомогти Україні у протиракетній обороні потенціал для самозахисту? І чи є політичні якісь передумови з боку НАТО для створення зони заборони польотів на випадок ескалації, як це було зроблено в Іраку, наприклад? Відповідь генерального секретаря. Україна – це суверенна, незалежна країна і, звичайно, має право захищати себе. Це право зафіксовано у статуті ООН. І якщо є загроза для України, я думаю, що все розуміють, що Україна інтенсифікує свої зусилля для того, щоб захистити себе. Країни НАТО надають підтримку Україні для того, щоб вона могла захищати себе. Ми надаємо не тільки політичну підтримку для територіальної цілісності і суверенітету, але й практичну підтримку. Допомагаємо модернізувати українські збройні сили. Країни НАТО надають підготовку в навчанні, зміцнення потенціалу. І країни-члени надають різного роду обладнання. Україна не є членом НАТО, але Україна є тісним партнером, якого ми дуже цінуємо, близьким партнером. І вона відчуває загрозу Росії. Росія окупувала частину її території, продовжує дестабілізувати Україну на Сході, в Донбасі. І ще сигнал, про який говорили сьогодні, це необхідність надавати підтримку Україні різними способами. І НАТО, і країни НАТО. Уся ідея щодо України є загрозою для Росії, це все з ніг на голову переставлює. Ні, йдеться про загрозу з боку Росії, і НАТО буде надавати підтримку партнеру Україні, суверенній державі. І ми визнаємо, звичайно, що Україна є партнером, а не членом НАТО. Наступне питання. Це ТФ. Пан Столтенберг, я б хотів запитати, чи криза у Казахстані обговорювалася сьогодні? І яка реакція з боку НАТО на кризу в Казахстані? І чи ви вважаєте, що це має якийсь вплив на плани Росії щодо вторгнення в Україну, можливо? НАТО і члени НАТО стежать пильним чином за ситуацію в Казахстані. Ми шкодуємо, що життя деякі люди втратили, і ми підтримуємо право і на свободу мирних демонстрацій. Багато країн про це говорили, і я, як генсек, можу сказати, що ми пильно стежимо за ситуацією, ми закликаємо припинити насильство і дотримуватись прав людей в Казахстані. Генеральний секретар, наступне питання. Ви казали, що дуже важлива взаємодія НАТО з країнами, які прагнуть до членства, особливо Грузія, Україна. Яким чином ви маєте намір збільшити політичну і практичну підтримку для цих двох країн? І щоб переконати Росію, що вона не має права закривати двері для вступу до організації, тому що Росія каже, що треба відмовитись від рішення Бухаревського саміту. Ось, коли йдеться про майбутнє членство Грузії і України, чи це питання буде обговорюватись на зустрічах на наступному тижні? Відповідь. Важливо розуміти, що розширення НАТО було дуже важливим для стабільності Європи і миру. І наші зусилля допомогли захистити і поширити демократію і свободу в Європі. І НАТО не тягнуло до себе країни, наш альянс. Це було рішення незалежних країн шляхом демократичного процесу і вільного демократичного процесу. Країни вирішили, що хочуть приєднатися до НАТО. І ми в певному шляху, процесі потім прийняли до членства країни. Йдеться про повагу до вільних демократичних рішень країн в Європі. І НАТО продемонструвало, що двері організації залишаються відкритими. Північна Македонія і Чорногорія були прийняті у членство як нові члени НАТО. І ми підтримуємо рішення Бухарестського саміту в тому, що стосується України і Грузії. І підтримка на шляху євроатлантичної інтеграції, шляхом реформ, з практичною політичною підтримкою. І я вірю в те, що важливо надавати сигнал, що реформи є дуже важливою частиною, тому що це шлях для того, щоб відповідати стандартам НАТО, але ще й допомагає суспільствам України і Грузії бути міцнішими. Сталі, добре функціонуючі суспільства є менш вразливими перед будь-якою інтерференцією з боку Росії. Тобто ми продовжимо надавати підтримку Грузії і Україні на подальшому шляху. Наступне питання. Я вітаю вас, генеральний секретар. Як ви готуєтесь на випадок невдачі дипломатії? Ви сказали, що, можливо, буде невдача дипломатії. Чи ви говорили про переміщення потенціалу? Відповідь. У нас є подвійний підхід до Росії, і ми маємо приймати участь у діалозі. Ми будемо це робити наступного тижня. Я знаю, що Сполучені Штати таку взаємодію мають з Росією. І ми зробимо все, що необхідно для того, щоб забезпечити політичний шлях подальших дій, для того, щоб Росія не використала силу і проти України. І паралельно ми маємо і готуватися на випадок того, що якщо буде невдача дипломатії, ми мали бути готовими. Тому дуже важливо чіткий сигнал надіслати Росії, що якщо вони вирішать використовувати військову силу проти сусіда, будуть санкції, будуть наслідки важкі, велика ціна, політичні, економічні санкції. Про це кажуть і країни, члени НАТО, і ЄС, і всі інші. І, по-друге, ми надаємо підтримку Україні. Ми надаємо підтримку для Збройних сил, і це також підвищує пороговий рівень застосування сили з боку Росії проти України. І ми постійно проводимо оцінку потреби підсилення нашої присутності на східному фланзі Альянсу. За останні роки ми імплементували суттєве підсилення нашої присутності на суходолі, на морі, в повітряному просторі. І в нас є тактичні бойові групи на сході, ось у Польщі. До 2014 року цього всього не було, а тепер вони розташовані під проводом Канади. І це реакція на агресію з боку Росії у 2014 році. Ми будемо проводити оцінку і будемо все робити для того, щоб не було непорозумінь або прорахунків в тому, що стосується нашої спроможності захищати наших членів на Сході, в тому числі. А тепер онлайнове питання. Fox News. Пане генеральний секретар, у мене два питання. Який був би найгірший сценарій використання, реагування проти агресії Росії? І наступне. Спілкуючись з Росію на наступному тижні, а коли ви не заохочуєте якісь не належну поведінку якусь з боку Росії. Я почну свою відповідь з останнього питання, відповідь генерального секретаря НАТО з літа 18-го року. Закликаю Росію приймати участь в перемовинах НАТО-Росія. І йдеться про те, щоб обговорювати те, що відбувається щодо України. І ми з 18-го року припинили такі спілкування з Росією, і вони не відкликались на наші запрошення. Тепер вони відкликнулися. В нас підхід подвійний. Це стримування, оборона і діалог. Ми є єдині і згуртовані як НАТО. І ми можемо таким чином приймати участь у суттєвому істотному діалозі з Росією. Є багато питань і контроль над озброєннями, і заходи побудови довіри, і обмін інформацією щодо військових навчань. Всі елементи діалогу з цих питань допоможуть нам підвищити нашу безпеку і будуть корисними для стабільності і миру в Європі. Тобто вже багато років ми ведемо такий подвійний підхід, стримування, оборони і діалог. І тепер нарешті Росія готова зустрітися. Тобто ми маємо це вітати. Я вітаю той факт, що ми сядемо за стіл перемовин на наступному тижні і сподіваюся, що це буде початок процесу, що ми зможемо взаємодіяти з Росією по низці питань в форматі Рада НАТО-Росія. Потім треба пам'ятати про те, що Україна – це наш близький партнер. Ми даємо підтримку Україні, але Україна не охоплена статтею про колективну оборону, тому що не є членом. У нас є 28 членів НАТО в Європі і 2 в Північній Америці. Вони охоплені статтею щодо колективної оборони. Один за всіх і всі за одного. Це ключова ідея, принцип НАТО, що атака на одного розглядається як атака на всіх. І ціль цього не спровокувати конфлікт, а запобігти конфлікту. І наша єдність, відданість 5 статті, захист один одного, дозволяє нам вже протягом 70 років стримувати від будь-яких атак і захищати всіх. Тобто, щоб в нас не було ніяких непорозумінь або прорахунків з Росією, ми постійно адаптуємо нашу позицію і побудову сил, і ціль – це запобігти конфлікту, а не спровокувати конфлікт. Sky News. Наступне питання. Пан Столтенберг, дякую. Sky News. Наступні два питання. Ви кажете про вплив санкцій. Послужний список санкцій, як діють на Росію? Чи ви впевнені, що це корисний спосіб реагування? І якби Росія вторгнулась в Україну, чи ви можете сказати, скільки військ ви б перебросили на східний фланг, що необхідно зробити, як швидко це можна зробити для захисту? Відповідь. Ми зробимо все, що необхідно для того, щоб захистити країни-члени. Ми зробимо все, що необхідно для того, щоб запобігти будь-яким непорозумінням щодо нашої спроможності захистити наших членів. Мета – запобігти ситуації, в якій будь-який супротивник думав би, що може атакувати когось з членів. Коли ми втричі збільшили сили реагування НАТО, ми забезпечили їх швидку мобільність і багатонаціональні бойові групи були розташовані на сході НАТО, і це батальйонні групи. Не тільки тому, що батальйон – це одиниця боєготова, найбільш мобільна, але ще й тому, що це надає чіткий сигнал, що всі члени НАТО приймають участь у захисті, і це і є сигнал стримування. Я не буду називати кількість, скільки військових і куди ми будемо перебросувати. Але в нас є спроможності, готовність і плани для того, щоб захищати всіх членів НАТО. Ми інвестиції більше навіть зараз робимо і вже багато років для того, щоб збільшити спроможність і захист в Європі. І останнє питання, Тері Шульц, онлайново. Дякую, пане генеральний секретар. Я повертаюсь до декількох питань, на які ви вже відповіли. Щодо Казахстану, чи не могли б ви детальніше відповісти? Ви сказали, що стурбовані або занепокоєні члени НАТО, але чи ви занепокоєні, що більша нестабільність по сусідству може якось несприятливо вплинути і на НАТО, або, можливо, вплинути на продовження нарощування сил навколо України або подальшої агресії, а також політика відкритих дверей. Дуже цікаві заяви були Фінляндії, Швеції, і ви теж реагували на це, політика відкритих дверей, яка, в принципі, стосується України і Грузії також. А відповідь: Фінляндія і Швеція – це близькі, дуже близькі партнери, і я відвідував їх. Ми в форматах Європейсько-Атлантичної Ради спілкуємося, вони приймають участь в наших зустрічах. Я спілкувався сьогодні з очільниками Фінляндії, і вони високо цінують тісні консультації між НАТО, Фінляндією і Швецією. Ця тісна співпраця є доброю для Фінляндії і Швеції, і для НАТО. І вони близькі і до Балтійських країн, і до Норвегії, Данії. Мій меседж наступний. Двері НАТО залишаються відкритими. 10 стаття фіксує, що ті, хто відповідає стандартам НАТО, можуть стати членами. І це стосується і Фінляндії, і Швеції. Але я підкреслюю, що рішення приймати країнам, тобто Швеції і Фінляндії. І ми з повагою відносимося, коли країни приймають рішення або приєднатися, або не приєднатися. І ми з повагою відносимось до їхнього рішення. І, тобто, я хочу сказати, що вирішувати Фінляндії і Швеції, якщо і коли вони готові для того, щоб подати заявку на вступ до НАТО. А ми вітаємо міцну співпрацю з Фінляндією і Швецією, партнерами з розширеними можливостями НАТО. І я не буду робити припущень щодо того, яким чином події в Казахстані будуть впливати на ті чи інші розрахунки, які робить Москва. Але хочу сказати, що ми закликаємо до того, щоб будь-які порушення прав людей зупинилися, щоб люди не гинули, і щоб мирні демонстрації відбувалися і право на них поважалося. На цьому закінчується ця прес-конференція.